พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู
้ท่านทรงตรัสรู
้เป็นสัพพะวันนี้พวกเราทุกคนก็ได้มาประชุมกันทางบริษัทซึ่งวันเวลานั้นก็ได้ร่วมเลยไปทุกๆวันมาแบบนี้ก็ถึงการพรรษาแล้วซึ่งพวกเราทุกคนมาศึกษามาปฏิบัติร่วมกันการที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดแล้วเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นถือได้ว่าอยู่ในภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดสามารถที่จะทำจิตของแต่ละบุคคลนั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้มีโอกาสเข้ามาบวชในพระวรพุทธศาสนาอยู่ในเพศพระกาสาวพักเพื่อการสถานที่สุดแห่งความทุกข์นั้นนี่เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดเพราะเราทุกคนต้องมีเครื่องกังวลใจต่างๆในเรื่องกิจการงานต่างๆภายนอกหรือเรื่องชีวิตครอบครัวอันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเพราะฉะนั้นการอยู่ในเพศสมณะนี้จึงสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พระพุทธองค์นั้นได้ทำจิตของพระพุทธองค์ให้มีความบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจของพระพุทธองค์นั้นจึงได้นำธรรมะการสอนในหนทางของปฏิบัติมาสั่งสอนแก่ภิกษุทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาอันเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเพศสมณะเราก็อาศัยธรรมวินัยเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตใจของเรานั้นกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งซึ่งผิดศีลธรรมเป็นสติวินัยหรือมาอยู่รวมกันในสำนักแต่ละแห่งก็อาศัยข้อวัดประพฤติปฏิบัติเป็นการสำรวมกายวาจาให้สงบส่วนเรื่องการที่จะสำรวมจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นก็ต้องอาศัยการทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะทำให้จิตใจของแต่ละบุคคลนั้นมีความสงบเกิดขึ้นเพราะโดยปกติแล้วธรรมวินัยหรือศีลก็เพียงรักษากายวาจาให้สงบแต่ใจของเรานั้นซึ่งมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจเรานั้นใจของเรานั้นซึ่งยังมีความหลงอยู่ก็มีความทุกข์อยู่เสมอมีความทุกข์ในความโลภในความโกรธในความหลงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นมีการประพฤติบัติที่พระพุทโธหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พวกเราทุกคนประพฤติบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็เพื่อที่จะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อการละกิเลสในแต่ละขั้นแต่ละตอนตามที่สมมติไว้ว่าการละกิเลสในเบื้องต้นนั้นก็คือละความโลภออกไปจากจิตใจเราให้มันเบาบางลงไปมีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ละความโกรธความมาฆ่าไปบาทออกไปจากจิตใจเราถึงแม้มันจะมีความโกรธอยู่บ้างก็ไม่นานนักทำความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตใจนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ทำความเห็นถูกต้องว่ากายของเรามีสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นถ้าเราทำความเห็นถูกต้องเกิดขึ้น จิตเราก็ละกิเลสในเบื้องต้นที่ท่านสมมติไว้ว่าโสดาบันผลเนี่ยตามสมมติที่กล่าวไว้คือละความโลภให้บรรเทาบางลงไปละความอาฆาตพยาบาทออกไปจากใจของเราละสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกไปมีสติมีปัญญารู้เจ้าทันว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสัตว์แต่ว่าธาตุธรรมชาติอันนี้ท่านก็สมมติว่าเป็นพระโสดาบันผลละกิเลสได้ส่วนหนึ่งส่วนการละกิเลสในลำดับสองก็ทำความโลภให้บรรเทาบางไปอีกทำความโกรธความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปอีกทำความหลงในร่างกายของเรานี้ให้บรรเทาบางไปอีกถ้าเราพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนที่สองไปได้ทำความไม่พอใจให้น้อยลงไปได้หรือทำความโกรธให้น้อยลงไปทำความโลภให้บรรเทาบางไปได้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้ท่านก็เรียกเพียงว่าละไปสองส่วนทางสมมติก็เรียกว่าสกิทาคามีผลหรือการละส่วนที่สามก็คือละความโลภให้ออกไปจากใจของเราเลยละความโกรธที่หมดไปจากใจของเราละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ให้ออกไปจากใจของเรามีความเห็นว่ารูปคือร่างกายนี้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเมื่อเรามีความเห็นเช่นนั้นละวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ได้ความโลภ ก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปจิตใจของเรานั้นก็มีความสงบเยือกเย็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินถ้าละส่วนที่สามของกายออกไปท่านก็สมมติว่าอนาคามีผลแต่ก็ยังมีความหลงส่วนละเอียดอยู่ถ้าละความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดไปจากใจของแต่ละบุคคลท่านก็สมมติว่าเป็นพระอรหันต์อรหันตผลปรากฏขึ้นคือละความโลภความโกรธความหลงให้หมดออกไปจากใจทำจิตใจนั้นให้เป็นใจที่บริสุทธิ์มีความรู้ที่บริสุทธิ์ปรากฏอยู่เรียกว่าทำจิตใจของแต่ละตัวบุคคลนั้นให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงแต่เรื่องการประพฤติปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์ท่านก็สอนให้ประพฤติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อการละกิเลสออกจากจิตใจเราโดยปกติแล้วใจของเรานั้นมีความรู้สึกนึกคิดไปสารพัดเรื่องสารพัดอย่างในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมีกิเลสคือความโลภมีกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจมีกิเลสคือความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ก็เป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นก็ต้องพยายามที่จะทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะให้มีจิตใจสงบเกิดความสงบเกิดขึ้นภายในใจของเราเมื่อความสงบเกิดขึ้นสติก็ตั้งมั่นเกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้าจิตใจของเรานั้นไม่มีความสงบและคิดปรุงแต่งไปในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมีความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องความโกรธความไม่พอใจมีความนึกคิดปรุงแต่งไปมีความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะสงบเป็นสมาธิได้หรือมีความขี้เกียจในการกระทำความเพียรมีความท้อถอยในการกระทำความเพียรมีนิวรณ์คือความง่วงครอบงำจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นก็ไม่สงบคงไปได้หรือมีความฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆการทำสมาธิภาวนาก็ไม่สงบลงไปได้เพราะจิตของเรานั้นไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆว่าเป็นใจของเราจิตใจของเรานั้นจึงไม่สงบลงไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเรากำหนดกรรมฐานภาวนาถ้ากำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาเพื่อพุทโธเพื่อที่จะให้จิตใจเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นการที่จะทำให้จิตใจของแต่ละบุคคลนั้นมีความสงบเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยความมีศรัทธาในการที่จะกระทำความเพียรเพื่อที่จะให้มีสติเกิดขึ้นเมื่อมีสติเกิดขึ้นก็พยายามที่จะ เฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอกิเลสคือความโลภก็เกิดขึ้นที่ใจของเรากิเลสคือความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจของเราความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ความยินดีความพอใจความไม่พอใจในรูปวัตถุต่างๆก็เกิดขึ้นที่ใจเรานี้ถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอถึงแม้ว่าในเบื้องต้นจิตของเรานั้นจะรู้ไม่ทั่วทันอารมณ์ต่างๆก็ตามเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมีสิเหตุเกิดขึ้นมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญานั้นเรายังรู้ไม่เท่าทันก็ตามแต่ถ้าเราพยายามที่จะมีสติเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นได้ภายในใจของเรานี่เองแต่ถ้าจะเห็นชัดขึ้นก็ต้องอาศัยการทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นมีความตั้งมั่นของสติเกิดขึ้นมายิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหรืออยู่ในเอเรียบทใดก็แล้วแต่ต้องมีสติรักษาจิตใจเราอยู่เสมอทุกๆขณะจิตซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นที่ใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเราก็อาศัยอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์กิเลสออกไปเช่นความโลภเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักเสียสละให้สละสิ่งของต่างๆรู้จักให้สละอารมณ์ที่ไม่ดีไปจากใจของเราอารมณ์แห่งความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้จักเจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเป็นเครื่องแก้ความโกรธซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามีความกำหนัดยินดีในรูปก็รู้จักเจริญอสุภกรรมฐานเจริญกายคตาสติพิจารณาธาตุกรรมฐานเพื่อที่จะละอารมณ์ความกำหนัดยินดีในรูปออกไปจากจิตใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเราก็จะมีสติมีปัญญาพิจารณาให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นออกไปจากจิตใจของเราได้ทำจิตใจของเรานั้นให้เป็นกลางว่างจากอารมณ์ต่างๆแม้เพียงชั่วคราวก็ยังดีเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอเราจะเห็นกิเลสภายในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติคือความระลึกได้ที่จะเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอกิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเรานึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นบาปซึ่งเป็นอกุศลจิตใจของเรานั้นก็ไม่รู้จักจิตใจของเรานั้นก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเป็นจิตใจของเราความทุกข์ต่างๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นแห่งการประพฤติบัติต้องอาศัยความมีสติที่จะเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมออาศัยปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตใจของเราหรือว่าเมื่อเราไม่มีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราก็ตามเราก็กำหนดทำสมาธิภาวนาจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดพุทธานุสติคือภาวนาว่าพุทโธนี้เพื่อให้จิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิและปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตใจของเราก็ได้เมื่อมีอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นเราก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นเราก็มีสติกำหนดภาวนาว่าพุทโธอยู่ภายในใจของเราอยู่เสมออารมณ์ต่างๆนั้นก็จะดับลงไปเพราะเรามีสติจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาแต่ถ้าเราไม่มีสติกำหนดกรรมฐานที่เราภาวนาจิตของเรานั้นก็ไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสมีความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องของกิเลสต่างๆมีความพอใจมีความไม่พอใจอยากจะได้สิ่งต่างๆตามที่ใจหวังที่มันเป็นกิเลสมีการบางครั้งประสบกับสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจจิตใจก็เป็นทุกข์ไม่รู้จัก ความจริงไม่รู้ท่ามทันความจริงของอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นการฝึกหัดทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตใจของเรานั้นรวมเป็นสมาธิมีปิติเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นและมีอุเบกขาเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจิตของเรานั้นก็จะว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสแม้เพียงชั่วคราวก็ยังดีถ้าเราฝึกหัดทำสติทำสมาธิบ่อยๆจิตใจของเรานั้นก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นเนสตาลมมีสมาธิอยู่ภายในจิตใจของเราอยู่เสมอมีสติซึ่งตั้งมั่นสามารถที่จะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราเพียงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสติซึ่งประกอบด้วยสมาธิก็จะเห็นอาการของจิตเรียกออกจากจิตคืออารมณ์คือสภาวะธรรมหนึ่งเกิดขึ้นแล้วประดับไปสติซึ่งอยู่กับจิตนั้นก็จะเห็นอาการเหล่านั้นทุกๆขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นแล้วประดับไปถึงแม้ว่ากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไปเราก็อาศัยอุบายปัญญาอันเกิดขึ้นจากอำนาจของสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอาศัยปัญญาพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งใดเป็นความทุกข์ใจเป็นความไม่สบายใจเป็นกิเลสก็อาศัยสติปัญญาพิจารณาละวางไปทุกๆขณะจิตถ้าเราดูเช่นนี้อยู่เสมอๆเราก็สามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นให้มันเทาบางไปได้เมื่อเวลาจิตเราสงบมีกำลังของจิตซึ่งตั้งมั่นดีแล้วก็อาศัยสติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เป็นอาการ32หรือสุภกรรมฐานหรือธาตุทั้ง4ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความแตกสลายเป็นในที่สุดเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนพิจารณาอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราจะเป็นความโลภความโกรธก็ดีให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่จิตใจของเราที่แท้จริงเราก็จะทำให้ความโลภให้บรรเทาบางไปได้ทำความโกรธให้บรรเทาบางไปทำความหลงในกายนี้ให้บรรเทาบางไปได้จิตของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยความสงบเยือกเย็นในเบื้องต้นนั้นที่ท่านสมมติไว้ว่าโสดาบันผลนั้นคือการทำความโลภให้บรรเทาบางไปให้มีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ทำความโกรธทำความอาฆาตพยาบาทให้หมดไปจากจิตใจของเราถึงแม้จะมีความโกรธมีความไม่พอใจอยู่แต่จิตใจของเรานั้นก็มีก็สามารถที่จะละอารมณ์แห่งความโกรธออกไปได้จากจิตใจโดยไม่ยากนักทำความเห็นให้ถูกต้องว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอว่ากายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่กายนี้เมื่อทำความเห็นในเบื้องต้นเห็นเช่นนี้จิตใจของเรานั้นก็จะละวางความโลภให้บรรเทาบางไปละวางความโกรธให้บรรเทาบางไปละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ให้บรรเทาบางไปความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราอันเกิดมาจากการละกิเลสอย่างยาวให้ออกไปจากใจเราเมื่อเราเจริญในศีลในสมาธิในปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในการที่จะมีสติเฝ้าดูจิตใจเราต่อไปพิจารณาอารมณ์ความโลภซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจเรานั้นให้บรรเทาบางไปอีกอย่างเช่นพวกเราซึ่งอยู่ในเพศสมณะแล้วก็พิจารณาในเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือพิจารณาในปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคให้เห็นเป็นว่าสัตว์ว่าธาตุธรรมชาติคนผู้อาศัยก็เห็นว่าเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายให้เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตใจของเรานั้นก็จะเห็นค่อยๆละความโลภให้บรรเทาบางไปละความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุต่างๆบรรเทาลดระวังไปพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพียงบริสามแปดอาศัยปัจจัยสี่ ก็เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในการต่อไปเมื่อเราพิจารณาเห็นเช่นนี้จิตใจเราก็มีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นรู้พิจารณาถึงอารมณ์ความไม่พอใจอย่างละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็เจริญเมตตาต่อไปรู้จักพิจารณาละวางอารมณ์ความไม่พอใจในบุคคลทั้งหลายหรือในคนอื่นซึ่งบางครั้งเรามีอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นหรืออยู่เฉยๆอยู่ที่กุฏิของเราเงียบๆมีอารมณ์ซึ่งค้างๆอยู่ภายในจิตใจของเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็เจริญเมตตาทำจิตใจของเรานี้ให้มีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นอารมณ์แห่งความโกรธก็บรรเทาบางไปเมื่อมีเวลาว่างจิตสงบเราก็ยกร่างกายเรานี่แหละอันเป็นเต้านิ่งสามารถที่จะพิจารณาได้อยู่เสมอไม่ว่าเราจะหลับตาเราก็นึกเห็นร่างกายนี้จะลืมตาก็เห็นร่างกายนี้เมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นเป็นอาการ32หรืออสุภกรรมฐานแยกแยะส่วนต่างออกไปให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้ละเอียดขึ้นไปอีกความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนที่สองนี้ก็ปล่อยวางออกไปความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นหรือความสุขใจก็เกิดขึ้นจากการละความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกไปในส่วนที่สองความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธก็บรรเทาบางไปความยินดีในรูปก็บรรเทาบางไปเราก็เจริญในศีลในสมาธิในปัญญาต่อไปอีกนั่นแหละการภาวนานั้นก็ทำอยู่ที่เดียวนั่นแหละการทำงานก็ทำอยู่ที่เดียวการพิจารณากายก็พิจารณาอยู่ที่กายนี่แหละถ้าเรายังไม่เห็นชัดเราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาอยู่จิตของเรานั้นติดอยู่ตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นมีความสงสัยตรงไหนมีความทุกข์อยู่ที่ไหนก็พิจารณาตรงนั้นถ้าเรายังมีความโลภอยู่ภายในจิตใจของเราอีกถ้าเรายังมีความไม่พอใจคือความโกรธอยู่ภายในจิตใจของเราอีกถ้าจิตใจของเรานั้นยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายของเรานี่ก็ให้เจริญสมาธิทำจิตให้สงบอันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาที่จะมาพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายของเรานี้ว่าร่างกายเรานี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนถ้าเราพิจารณาเช่นนี้ซ้ำๆรอบๆอยู่เสมอเมื่อจิตใจของเรานั้นเห็นว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายในอดีตก็ตามในอนาคตแห่งการแปรเปลี่ยนไปก็ตามร่างกายในปัจจุบันนี้ซึ่งจิตเราอาศัยอยู่ก็ตามก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเมื่อจิตเราเห็นชัดขึ้นมาประจักษ์ชัดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกไปเมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกไปความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปเพราะความโลภความโกรธเกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตนี้มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงมีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามก็มีวัตถุสิ่งของเป็นของของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นเมื่อเราย้อนทวนกระแสของจิตมาดูใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นร่างกายของบุคคลอื่นร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันหมดทั้งแผ่นดินวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งมวลมนุษย์สร้างขึ้นมาจะเป็นศาลากุฏิบ้านหรือวิหารต่างๆสิ่งที่สวยงามทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเขาอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสร้างวัตถุธาตุขึ้นมาเมื่อถึงการเวลาร้อยปีพันปีก็แตกสลายเสื่อมสิ้นไปเป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่ในโลกนี้เมื่อจิตเห็นเช่นนั้นก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปความโลภความโกรธก็ดับลงไป ความหลงในรูปกายนี้ก็ดับลงไปถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากจิตของเราได้จิตของเรานั้นก็จะมีความสุขเกิดขึ้นคือความสงบเยือกเย็นใจอันเกิดจากการละความโลภออกจากจิตใจของเราละความโกรธออกจากจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็นใจเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินถึงแม้ว่าเราจะละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายได้แต่ก็ยังเหลือส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของคนของเราทุกๆคนจิตของเรานั้นซึ่งยังไม่รู้ความจริงก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆซึ่งเป็นส่วนละเอียดนี้ก็เป็นจิตใจของเราคิดในปัจจุบันนั้นว่าเป็นใจของเราเมื่อความหลงส่วนละเอียดนั้นยังมีอยู่จิตใจของเรานั้นก็ยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพราะยังมีความหลงในส่วนละเอียดถึงแม้ว่าจิตจะมีความสงบเยือกเย็นแค่ไหนก็ตามก็ยังถือว่ายังไม่สะอาดยังไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นถึงแม้จะมีความสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในจิตใจในระดับนั้นจนกระทั่งมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัตตวาเป็นอาการเวทนาเห็นสัญญาความจำจำได้ในเรื่องต่างๆว่าสัตตวาเป็นสัญญาความจำมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆปรุงเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เป็นสัตว่าอาการหนึ่งหรือมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นวิญญาณความรับรู้ต่างๆว่าเป็นว่าสัตว่าเมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาในส่วนละเอียดให้เห็นชัดขึ้นก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปทีเล็กทีน้อยจิตก็เข้าไปสู่ความว่างจนกระทั่งเห็นย้อนเข้ามาเห็นที่ใจของแต่ละบุคคลว่ากิเลสความคิดปรุงแต่งความยึดมั่นถือมั่นในจิตส่วนละเอียดนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่คือมีจิตซึ่งยึดอยู่ในจิตส่วนละเอียดว่าเป็นตัวจิตต้องถอนจิตออกจากจิตหรือทำความรู้ให้เกิดขึ้นที่จะปล่อยวางความยึดมั่นในความรู้ทั้งหลายออกไปทำความรู้ให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในภายหลังต้องใช้สติใช้ปัญญาที่จะพิจารณาเพื่อละความหลงออกไปจากจิตใจของเราถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตว่าเป็นจิตความหลงจึงมีอยู่ภายในจิตใจแต่ถ้าเราถอยออกมาเห็นอาการสภาวะธรรมของความหลงคือของอวิชชาคือของผู้บังคับซึ่งบังคับให้สิ่งทั้งหลายหรือให้มีความยึดมั่นถือมั่นในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงในสังขารความคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆว่าเป็นตัวจิตความหลงก็เกิดขึ้นจนกระทั่งจิตเรานั้นต้องเข้าไปรู้ความจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปความหลงในความโลภในความโกรธต่างๆจึงหลุดออกไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลท่านจึงสมมติว่าเป็นการละความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจทำความรู้ให้โดยสุดเกิดขึ้นมาภายในจิตใจความสงบความเยือกเย็นหรือความสุขที่แท้จริงจึงจะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนซึ่งมาประพฤติปฏิบัติต้องพยายามที่จะขวนขวายอย่าปล่อยวะการเวลาแต่ละวันแต่ละคืนให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ควรที่จะพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติทำความเพียรให้ได้เต็มที่พระพุทโธท่านก็ตรัสในกัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี้พึงพิจารณาให้เห็นความจริงโดยแยกคายว่าร่างกายของเราและร่างกายบุคคลอื่นเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกสลายเป็นที่สุดเราได้กระทำคุณงามความดีให้ถึงพร้อมหรือยังการเวลาก็ล่วงเลยไปถ้าเราทุกคนมีความประมาทต่อการเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดหรือว่าจิตใจเรานั้นยังไม่มี ที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิไหนเราก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นที่พึ่งของพระภิกษุเราก็คือศีลธรรมวินัยนี้เป็นที่พึ่งในเบื้องต้นที่พึ่งในท่ามกลางคือสมาธิเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจของเราที่พึ่งในที่สุดคือมีปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความจริงที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความหลงให้บรรเทาบาบางไปจากจิตใจของเราทีละเล็กทีน้อยจิตใจของเรานั้นจึงจะมีความสงบซึ่งเยือกเย็นหรือมีความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ความสุขนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงสงบจากกิเลสไม่ใช่สงบจากสมาธิภาวนาความสงบจากสมาธิภาวนานั้นก็เป็นระดับหนึ่งแต่ความสงบจากกิเลสนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่งในการที่จะละความโลภละความโกรธละความหลงให้ออกจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะพยายามขวนขวายประพฤติปฏิบัติอย่าประมาทในทุกๆวันจะต้องทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิทำสติให้ต่อเนื่องทุกๆวันในทุกๆเวลาบทโดยไม่ท้อถอยก็จะเป็นสิ่งซึ่งแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราการประพฤติการปฏิบัตินั้นก็ไม่หนีไปจากหลักของศีลสมาธิปัญญาหรือการพิจารณาร่างกายของเราการพิจารณาจิตใจเหล่านี้ให้ถอนจิตออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ถอนจิตออกจากจิตออกอีกทีหนึ่งไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นตัวตนสิ่งใดซึ่งเข้าไปยึดถือนั้นไม่มีทุกข์เป็นไม่มีเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมดาธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นอยู่ตามปกติตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ใจเรานั้นมีความหลงไม่รู้เท่าทันความจริงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงเกิดความทุกข์เกิดกิเลสเกิดขึ้นไปในจิตใจเราอย่างเช่นสิ่งต่างๆในโลกนี้จะเป็นดินฟ้าอากาศหรือฤดูต่างๆฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนก็เปลี่ยนหมุนเวียนไปตามฤดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องตกธรรมชาติทั้งหลายที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วมีการตั้งอยู่ก็ย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปแม้ร่างกายของเราเองเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความดับไปเป็นที่สุดถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันความจริงเช่นนี้ก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ทำจิตของเรานั้นให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสไว้อยู่เสมอว่าให้มองโลกโดยเป็นความว่างว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำจิตใจเรานี้ให้ว่างว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงทำจิตใจเรานั้นให้มีความรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพากันประพฤติปฏิบัติพากันดำเนินเพียรอย่าท้ออย่าถอนความเพียรถ้าเราไม่ถอนความเพียรเราก็สามารถที่จะทำจิตใจเรานั้นให้บรรลุธรรมหรือให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาได้อันนี้ได้ความคิดเห็นที่พวกเราพอสมควร
อันภาวังธรรมคาถาสาธิภารังนานาเท
นารูนา